Labdien, cienījamie radio klausītāji! Sākusies frakcija viedokļu pārēde, un turpmākajās minūtēs deputāti jums pastāstīs par saimā skatītajiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem. Pirmajā šodien vārds frakcijas stabilitātei deputātei Jekaterinai Drelingai. Lūdzu!
Labdien, cienījamie klausītāji! Vēl pagājušā nedēļa mums bija iesniegts pieprasījums, kurš tika šodien nodots pieprasījuma komisija. Mūsu pieprasījums ir satiksmes ministram Kasparam Briškienam par Latvijas pasa slēgšanu ārpus lielajām pilsētām. Mēs regulāri saņēmam Latvijas valsts iedzīvotāju sūdzības Latvijas pasta nodaļu slēgšanu ārpus lielākajām pilsētām. Tādēļ mēs uzdevam vairākus jautājumus ministram un gribam sagaidīt no viņa atbildes, lai risinātu šo problēmu un uzlabotu mūsu iedzīvotāju kvalitāti. Iesniedzam arī grozījumus likumā valsts sociālajā pabalstu likumā, kas paredz pabalstu paaugstināšanu bērniem ar invaliditāti un pilngadīga personām ar invaliditāti, kuriem celonis ir saslimšanas no bērnības un nepieciešamas kopšana. Mūsu mērķis ir samazināt sociālo-ekonomikas nevienlīdzības un nabadzības risku samazināšanu noteiktai iedzīvotāju grupai. Mēs uzskatām, ja pats cilvēks nespēja parūpēties par sevi, tad valstī ir pienākums sniegt sociālo palīdzību uz sabiedrības solidaritātes pamata. Paldies, ražīgu piekdienu!
Paldies, Jekaterinai Drelingai no frakcijas stabilitātei, un nākamajam vārds frakcijas Latvija pirmajā vietā deputātam Edmundam Ziltiņam. Lūdzu.
Jā, paldies, paldies par doto iespēju. Labdien, cienījamie radio klausītāji. Par cik šī mums bija tāda dalīta saimas sēde, tad es gribētu sākt ar to iepriekšējo, kuru mēs līdz galam nepabeidzām, un proti mūsu skatījumā tur bija svarīgi šīs tie ārpolitikas debats. Un nedaudz pieskāršo šīm te ārpolitikas debatēm. Protams, tas ir ļoti labi, ka tādas debatas pastāv. Manā skatījumā vajadzētu būt tādām debatēm gan par ārējo drošību, gan iekšējo drošību, gan ekonomiku. No tā teikt, par visiem Latvijai svarīgiem jautājumiem. Bet šoreiz es gribētu akcentēt tieši uz ko. Šī te mūsu partijas Latvija pirmajā vietā pozīcija ir sekojoša. Ka mēs esam Eiropas Savienībā, mēs esam NATO, kas nodrošina mums šo te iekšējo drošību un ārējo drošību. Par to nav nekādu diskusiju un nevar būt arī nekādu diskusiju. Bet ir jautājumi, par ko es gribētu norādīt un ko mēs nesaklausījām kā partija šajā te ikgadējā ziņojumā. Proti, tas ir par šiem te jautājumiem, kas skar ekonomisko attīstību. Jo jāsaprot, ka šobrīd tauta, kā latvieši mēs izmirstam, braucam projām, jo nevaram nodrošināt, jo valsts nevar nodrošināt tādu ataudzi, lai, tā teikt, mēs šeit varētu uz vietas attīstīties un izaugt. Un neredzējām šo te jautājumu risinājumus, tā tad nav nekāda plāna, nav konkrēta plāna par ekonomikas attīstību, kā piesaistīt investīcijas. Tātad faktiski šobrīd, nu, protams, nevar apgalvot, tur cilvēki arī visi strādā un kaut ko dara, bet mūsu skatījumā, partijas Latvija pirmajā vietā skatījumā, ir pilnīgi noteikti, kad ir nepieciešama revīzija mūsu ārpolitiskajā dienestā. Ir jāsaprot, kāda ir pienesuma, kāda ir pievienotā vērtība šim te diplomātiskajam korpusam. Mūsu skatījumā diplomāti ir viens no svarīgākajiem jautājumiem, kas viņiem ir jātīst, ir šī te ekonomiskie jautājumi, jāpalīdz mūsu uzņēmējiem. Tādā veidā jālobē Latvijas intereses ārvalstīs. Un mūsu skatījumā kategoriski nav pieņemams, ka kaut kādā veidā šie te diplomātiskais korpus kļūst par tādiem kā, nu, turistiem, drīzāk jāsaka tā. Bet jebkurā gadījumā, kā mēs minējām, tātad partijas nostāja tāda, kad jātaisa ir revizija visā tanī, jāskatās, kāda ir pievienotā vērtība tam visam, varbūt ir vietas, kur nepieciešams jaunas vēstniecības ir, varbūt ir vietas, kur vispār viņas nav vajadzīgas un visi jāklapē ciet, jāatstāja viens kaut kāds konsulārs, kurš nodrošina tikai nelielu saikni. Ja, tātad tas ir tāds ieskats nedaudz ārpolitikas debatēs. Tāpat arī par ēnu ekonomiku jautājums. Valdība neko absolūti nedara, lai apkarotu ēnu ekonomiku. Tas plāns, kas šobrīd ir, tas viņš ir nožēlojams bez ambīcijām un kas saka, nav vispār nerisina jautājumu. Pārlecot atpakaļ pie šīs dienas sēdes, kas tad manā skatījumā un mūsu partijas Latvija pirmajā vietā skatījumā bija svarīgi? Nu, neapšaubāmi bija ceļa satiksmes likums, kurā mums frakcijā dalījās viedokļi, jo es uzstāju uz to, kad ir jābūt zināmai konsekvencei un nedrīkst ceļa satiksmes drošību regulēt tikai ar sodiem. Tas ir tikai viens neliels instruments, kurš nedrīkst būt par pamatu visam. Daudz svarīgāk ir prevencija, daudz svarīgāks ir izglītojošais darbs, daudz svarīgāks ir šoferu apmācības process un vēl es šeit varētu uzskaitīt. Bet šobrīd izskatās tā, ka deputāti bieži vien neizprot lietas būtību un vienkārši, lai mīļā miera labad nobalso pa sodu palielināšanu tādā mērā domājot, ka tas uzlabos ceļa satiksmes drošību. Nu, diemžēl, tas neuzlabos ceļa satiksmes drošību. Un šie te priekšlikumi, kas nāca no citām partijām, no citām frakcijām, netika atbalstīti. Manā skatījumā labi priekšlikumi, jo es arī uzsvēru uz to, ka ir lietas, kuram nav partijiskās piedarības. Tā ir ārējā drošība, iekšējā drošība un ceļa satiksmes drošība, kā zināms, ir viens no iekšējās drošības elementiem. Tā kā tur bija tādas diezgan karstas diskusijas, kurš saprata, ko es teicu, kurš nesaprata, nu, redzēsim, mēģināsim vērst lietu pa labu un turpināsim darbu pie tā. Tātad tā, jautājums par pastu, jā, izskanēja te no kolēģiem, tātad šeit es gribu atgādināt ne tikai klausītājiem, bet arī deputātiem, lai zinātu, ka pasta nodaļas lēkšana, tas ir tiešām mērā saistīts arī ar apziņošanu, var teikt, ar iekšējo drošību, ja, jo tani X stundā, ja tas kaut kas mums nelabs notiek, tad, protams, ka mēs te paļaujamies uz šūnu apziņošanas schēmu, bet tādas lietas var nestrādāt un gribu atgādināt visiem valdošajiem, ka pastu nodaļas slēgšana, skolu slēgšana, policijas iecirkņu slēgšana, ugunsdzēsības un glābšanas dienas iecirkņu slēgšana, tas ir tiešā mērā saistīts ar mūsu iekšējo drošību, ar pirmkārt ar iekšējo drošību, otrkārt ar cilvēku palikšanu lauku reģionos, jo tā mēs beigās varēsim visi pārvākties uz Rīgu un pie Rīgu un vairs reģionos nepaliks neviens cilvēks. Tātad tas, ja kaut ko maksā valstī, tad ir jādabūn līdzekļi, kā jau es iepriekš minēju, jācīnās ar ēnu ekonomiku, jāpiesaist investīcijas, mums ir jāmaksā par tām lietām. Tās ir ļoti būtiskas lietas, un ja tagad pasaka, ka jābrauc būs bērnam 40 km uz skolu, nu tad man liekas, ka kāds nav te lidinās mākoņos, viņi nesaprot vispār, ap ko tās runas iet. Tā kā, draugi, problēma risinājumi pagaidām nav, problēmas ir daudz, visam ir jāgūst risinājumi, centīsimies vērst visu par labu. Nu ko, jaukas brīvdienas visiem, paldies par uzmanību.
Paldies Edmundam Ziltiņam no frakcijas Latvija pirmajā vietā un nākamā runās frakcijas jaunā vienotība deputāte Zana Skujiņa Rubene. Lūdzu.
Es par doto vārdu. Es šodien jūsu uzmanību vēlētos vērst uz trīs, mūsuprāt, tādiem svarīgiem jautājumiem, kas šodien tika skatīti. Viens no tiem ir par grozījumiem sporta likumā. Un jaunās vienotības kolēģu virzīts likumprojekts paredz, ka turpmāk Latvijas valsts komandu sporta spēļu izlasēm būs liekts spēlēt pret Krievijas un Baltkrievijas izlasēm. Un aizliegums būs spēkā arī gadījumā, ja šo valsts sportisti startēs tātad arī zem šī neitrālā karoga. Un šādā veidā mēs vēlreiz apliecinām mūsu atbalstu mūsu draugiem Ukrainā un saknē cenšamies bloķēt jebkādus Krievijas centienus izmantot sportu kā maigās varas ierocis, kā arī leģitimizēt savus kara noziegumus caur sporta nozari. Tas, mūsuprāt, bija viens no tādiem svarīgākajiem jautājumiem, ko mēs šodien apskatījām. Un noteikti jāpiemin arī grozījuma ceļu satiksmes likumā, ko minēja arī kolēģis Ziutiņa kungs. Principā ar šiem grozījumiem mēs plānojam palielināt sodus audovadītējiem, kuri rūpji pārkļauj. pārkāpja atļautā braukšanas ātrumu. Un tad, nu, ja mēs skatāmies tādos piemēros, tad līdz šim pārsniedzot atļautā braukšanas ātrumu no 61 līdz 70 km stundā neapdzīvotā vietā, naudas sots bija 360 līdz 480 eiro ar autovadītajā apliecības izmantošana aizliegumu uz 6 mēnešiem. Tad šim likumam stājoties spēkā šis naudas sots palielinās un arī dzen šīs autovadītāja apliecības aizliegums stājas spēkā uz 9 mēnešiem. Un vēl noteikti svarīgi atzīmēt grozījumus notariāta likumā, kas mūsuprāt ļoti pozitīvi ietekmēs tādu labu konkurenci banku sektorā. Un tad šeit vēlos informēt, ka pārkreditēšana turpmāk būs vienkāršāka un patērētājiem būs daudz vienkāršāk mainīt bankas, kurās viņiem, teiksim, ir šis hipotekārais kredīts. Un tas veicinās, kā jau minēju, ļoti, ļoti vajadzīgo konkurenci banku sektorā. Un šis likumprojekts tika atbalstīts pirmajā lasījumā, tā kā skatīsimies, kā tad tālāk šis jautājums virzīsies. Tas no manis šodien paldies viss.
Paldies Zanei Skuiņai Rubinai no frakcijas jaunā vienotība un frakcija viedokļus turpina frakcijas apvienotais saraksts deputāts Juris Viļums. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radioklausītāji, Latvijas iedzīvotāji, visi, kas sekojat līdzi Latvijas politikai. Šodien sēdē bija karstas debates par priekšlikumu, ka visos veikalos pie cenas būtu jānorāda arī karodziņš, no kuras valsts attiecīgā prece ir cēlusies vai kur tā ir ražota. Ideja no vienas puses ir saprotama, pamatā droši vien tā ir vērsta uz Krievijas, Baltkrievijas precēm, lai iedzīvotājs, pircējs, katrs uzreiz var redzēt, ka konkrētā prece, nu, savā ziņā tieši vai pastarpināti faktiski arī sponsorē kara darbību. Mūsu frakcijas ieskatā ideja ir apsveicama, tomēr tas praktiskā ieviešana drukāt krāsainus karodziņus visos veikalos, arī mazos veikaliņos laukos, kur nu vēl tie ir palikuši, tas tomēr ir nesamērīgs priekšlikums un dārgi īstenojums. Bet es domāju, ka ņemot vairāk, ka šis likuma projekts ir iet tālāk komisijā, tad otrajā, trešajā lasījumā tas tiks precizēts un mērķis tiks sasniegts. Patiešām arī personīgi aicinu jūs pievērst uzmanību, kur konkrētā prece ir ražota, no kurienes tā nāk, no Krievijas, Baltkrievijas, varbūt arī Ķīnas, starp citu. Es pats cenšos, cik nu tas ir iespējams, jāsaka, grūti to dzīvē ieviest. Diemžēl ir ļoti daudz preču, kas ražotas Ķīnā. Tomēr, manuprāt, tas arī ir ļoti apsveicami. Ir sevišķi arī jāatzīmē, ka šonadēļ mums Saimā bija neliela tikšanās ar Tibetas pārstāvjiem, ar Tibetas trimdas administrācijas vadītāju, un cita starpā arī iepriekšējā šīs Saimas deputātu grupas, kas ir izveidota Tibetas atbalstam, vadītāji tajā piedalījās. Protams, ka tas viss saistās ar arī mūsu ārlietām. Patiešām pirms nedēļas Saimā bija plašas debates par ārlietām, ļoti garas, un tās tēmas varbūt atkārtojās. No savas puses gribu uzsvērt ārlietu ministra atbildību par rezultātiem vai rezultātu trūkumu mūsu kopējā ārpolitikā. Paldies, protams, vēstniecību darbiniekiem un ārlietu ministrijas darbiniekiem. Arī es kā ārlietu komisijas pārstāvis varu teikt vislabākos vārdus par šiem profesionāliem ekspertiem, bet tomēr pašam ministram ir jānes lielāka atbildība par to, ko viņš dara un ko viņš nespēja izdarīt. Pat tiešām, ja nevar šos pienākumus pienācīgi pildīt, tad jādod vieta citam politiķim. Un arī pēdējais temats, kuram gribu pavisam īsi pieskarties, arī, protams, saistīts ar ārpolitiku, Eiropas parlamenta vēlēšanas tuvojas. Apvienotais saraksts vakar jau ir paziņojis savu sarakstu. Reinis Pozņaks būs tā līderis. Domāju, ka visi, kas Latvijā seko līdzi politikai un mūsu valsts atbalstam Ukrainai, Reini Pozņaku labi zina. Es personīgi arī ļoti priecājos, ka viņš iesaistās arī aktīvajā politikā. Arī apvienotā sarakstā mani kolēģi vairāki ir gatavi palīdzēt Reinim šajā nevieglajā darbā. Raimonds Bergmanis, kas aizsardzības eksperts, Česlavs Baķņā izlītības, arī vakar viņam nācās būt televīzijā, Māris Sprindžuks reģionu pārstāvis, Edgars Putra lauksaimniecības eksperts, Māris Kučinskis, visiem labi zināmais, un Andris Kulbergs vienmēr aktīvais, un es jūsu padevīgais kalps arī startēšu Eiropas parlamenta vēlēšanās. Paldies par uzmanību un sekojiet līdzi politikai, gan Latvijā, gan Eiropā, gan pasaulē. Visu labu!
Paldies Jūrim Viļumam no apvienotās saraksta frakcijas. Un nākamajai šodien vārds frakcijas progresīvie deputātei Skaidrītei Ābramai. Lūdzu.
Labdien visi, kas mani klausās un manas kolēģis nu pati dzirdējuši. Šodien Saeimas sēde beigusies neparastā gari, bet neraugoties uz to, mums ir bijušas ļoti dažas interesantas debates. Un diezgan tādas spraigas. Viens no tiem, ko tikko mans kolēģis Juris Viļums pieminēja, es gribētu arī mazliet par to parunāt, ņemot vērā, ka tas jautājums jau tika risināts, uzsākt šo jautājumu risināt Tautsaimniecības komisijā, un proti runa ir par pārtikas aprites uzraudzības priekšlikumu, tātad grozījumu tāda veidot likumprojektu, kas nosaka divus punktus. Pirmkārt, ka pie cenu zīmēm mazumtirdzniecības vietās ir jābūt norādītai preču ražošanas vietai kā rodziņu formā, un otrs ir, ka ministru kabinets izdod noteikumus, tātad kā šis karodziņš izskatīsies, kādā veidā būs cenu zīme un kas vēl ir jāņem vērā. Nu, jāsaka, ka pirmkārt jau komisijā, Tautsaimniecības komisijā bija par šo tādas ļoti spraigas debats, un piedalījās jau arī nozaru pārstāvi, gan mazumtirgotāji, gan ražotāji, un arī jau Tautsaimniecības komisijā mēs nācām pie secinājuma, nu, ka vai tas karodziņš tomēr nav pārāk ierobežojošs, tieši uzliekot valsts, ja valsts uzliek šādu pienākumu tirgotājiem, mazumtirgotājiem, jo, protams, lai varētu sadrukāt uz cenu zīmēm karodziņus, tas daļai mazumtirdzniecības tīklu, pat kas ir iepirkuma grupas, ir jāiegādājas šie printeri, tur ir jānoregulē, lai tas karodziņš Latvijas nebūtu sajaucams, teiksim, ar Austrijas un vispār varētu atpazīt pēc karodziņiem. Nu, mēs arī jau uzsākām debatu, ka vai nevajadzētu meklēt tādu vieglāku veidu, kas ir būtiski, lai patērētājs zin, kuras valsts preci tiek iegādāta, vai tas nevarētu būt arī atspoguļots uz cenu zīmes uzrakstu formā. Nu, un otrs arī tas, ja cik tālu ministru kabinets ar noteikumiem drīkst arī iejaukties, pasakot, kam un kā ir jābūt preču cenu zīmēs, ir noteiktas prasības, kas ir jāievēro, kas ir uz cenu, svaru, izvietojums, saskatāmība, burtu lielums un tā tālāk, bet, nu, ja tagad mēs iziet uz to, ka būtu jānorāda karodziņš, nu, principā tam būtu jātiec uz visiem mazumtirdzniecības uzņēmumiem, tīkliem, gan lielajiem, gan mazajiem, ot kā tas attiektos arī uz visām pārtikas precēm, kas ir mazumtirdzniecības tīklos, un kā jau daudzi no kolēģiem, kas tieši paši arī uzņēmēji un arī nodarbojas preču tālāk izplatīšanu. Viņi saka, tas varētu būt 20 tūkstoši vispār vienību, kur regulāri mainās cenas un kas ir jāpārdrukā. Jāsaka tā, ka, protams, šis ir bijis pirmais lasījums un likumprojekts vēl noteikti mainīs arī savu to saturu, jo uzklausot ne tikai ražotājus un mazumtirgotājus, bet arī iestādes, kas ir kompetentas šo cenu zīmju izveides uzraudzībā, lai atbilstu standartiem, normām, tas arī iebilda, ka tas ir pārmērīgi, tas ir nesamērīgi, tiksim, izvirzīt tādu obligātu prasību no valsts puses tikai karodziņa, un tiešām tur manā skatījumā jābūt noteikti brīvprātīgas principiem, kas grib, lai drukā karodziņus, kas vēlas un kur, kam nav tāda iespēja, lai liek uzrakstu. Protams, tam ir jātiec uz visām pārtikas precēm un ne tikai Latvijas preces varam izcelt kādu marketinga akciju pasākumu veidā, bet tas ir jānorāda uz visām precēm un, protams, tam ir jātiec arī uz visiem mazumtirdzniecības uzņēmiem, neatkarīgi no tā, vai tas ir liels vai mazs, jo mērķis jau ir patiesība viens un ļoti labs, tas ir informēts patērētājs, lai patērētājs zina, kurā valstī ražotu produkciju pērki, tas ir tam svarīgi, bet, nu, diemžēl mums patērētājiem arī dažādas preferences, citi ļoti lojāli Latvijas pārtikai, citiem preferenci, tātad lētākais pārtikas produkts, tur ir cena, un varbūt ražošanas valstī nav nekāda nozīme, nu, un, protams, ir patērētāji, kuri gribētu zināt, vai piens Anneli tiešām ir Lietuvas piens, vai tas tomēr ir Latvijas piens. Tā kā patērētāji informēšanai ir droši vien jāmeklē kaut kādu veidu, kā atvieglot. Bet neapšaubām, tur ir daudz problēmu. Jā, ražošana un izcelsme un daudz kas cits, tas nav viens un tas pats. Tas ir par šiem te, tātad, preču aprits uzraudzības likuma priekšlikumu. Un otrs, par ko es vēl gribētu parunāt, ir priekšlikums, tātad likumprojekts grozījums imigrācijas likumā, ņemot vērā, ka tas attiec uz ļoti būtisku tēmu Latvijas darba tirgu, respektīvi mums trūkst cilvēku darbspēks, mums ir nepietiekams uzņēmēji, vietējie uzņēmēji, ārvalstu uzņēmēji sūdzās, jā, ka varētu attīstīt, jā, kāpināt jaudas, bet nepietiek darbspēka. Un tad šis ir grozījums, kas ir nepieciešams, lai gadījumā, ja tātad atvieglo darbspēku iekļūt Latvijā šo te imigrāciju, lai arī būtu lielāk atbildīgi darba devējiem, ko tie aicina, uz cik ilgu laiku aicina, kādas ir prasības, lai atbraucot uz Latviju no kādām citām trešajām valstīm imigranti, kas varbūt kādu nedēļu nostrādā, pēc tam viņi vienkārši pazūd no tā konkrētā uzņēmuma un neviens nezina, jo tas netiek kontrolēts. Tā kā šis grozījums imigrācijas likumā ir absolūti nepieciešams un es arī noteikti aicinu rūpīgi sekot arī darba devējus ar saviem priekšlikumiem, arī kā virzīsies šā likuma priekšlikumu diskusijas, grozījumu tālāk virzību, noteikti iesaistīties, jo mēs nedrīkstam nekontrolēt ievest šeit darbspēku un pēc tam atstāt viņus viņu pašu ziņā. Jā. Tā kā tam ir jābūt darba devējiem, jābūt atbildīgiem par to, kas tiek atvest šajien un kas tiek kaut kādā veidā arī kontrolēts un tālāk uz, atpakaļ uz viņu ieceļošanas, izceļošanas zemi. Tālāk kontrolēt nogādāts. Tā kā tas bija būtiskākais, par ko es gribēju šodien runāt. Paldies par uzmanību un lai jums ir jauks nedēļas nobeigums.
Paldies skaidrītai Ābramai no progresīvo frakcijas un frakciju viedokļus noslēgšu šodien Nacionālās apvienības frakcijas deputāte Ilze Indriksone. Lūdzu.
Labdien visiem, kas sako līdz valdības un arī parlamenta darbam. Šodien mums parlamentā bija vairāk būtiski jautājumi un arī diskusijas par likumprojektiem, kā vienu no sen gaidītiem un jau varētu teikt pusgadu atpakaļ vēl valdībā strādājot rosinātiem grozījumiem imigrācijas likumā. Šodien tas tika izskatīts un arī atbalstīts Saeimā imigrācijas likuma grozījumi, kas paredz noteikt lielāku atbildību darba devējiem, kas uzaicina trešo valstu iedzīvotājus strādāt Latvijā ar darba vīzām, kas ir būtisks nosacījums, lai mēs varētu gan saņemt informāciju, gan laicīgi reaģēt par to, vai šie uzaicinātie cilvēki, kas šeit strādā ar īstermiņu darba atļaujām, reāli tiek nodarbināti, vai par viņiem tiek samaksāti likumā noteiktie ienākumi un nodokļi. Un arī, ja šī informācija tiek slēpta vai nekorekti sniegta, vai faktiski netiek nodrošināta pienācīga likuma izpilde, tad šobrīd pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē tiks nodrošināts iespējas atņemt uzaicināšanas iespēju šādiem te uzaicinātājiem uz gadu, un tas būtu kā normāls risinājums, lai ierobežot šo negodprātīgo uzaicinātāju biznesu, kas faktiski nu, šobrīd jau izraisa tādu reakciju, ka Latvija kļūst par darbspēku trešo valstu darbspēku tranzītu valsti, un ļoti daudz šie uzaicinātāji faktiski darbinieks nevis aicina Latvijas darba devējiem, bet jau citām valstīm. Un mēs vairs nevaram kontrolēt, kas tieši iebrauc Latvijā un kur viņi tālāk paliek. Šis ir ļoti būtisks lēmums grozījuma imigrācijas likumā, kas dos tiesības atņemt šo uzaicināšanas tiesību ne tikai uzņēmumiem kā juridiskām personām, bet arī šo uzņēmumu valdes locekļiem, un viņi līdz ar to nevarēs īstermiņā mainīt šos uzņēmumus un turpināt savu rūpali, ja tas būs neatbilstoši likuma noteikumiem. Būtisks lēmums ir arī sporta likuma apstiprināšana, kas nodrošinās mūsu sportistiem iespēju, ka viņi varētu teikt netiks piespiesti startēt kopā turnīros komandu sportā ar citām komandām no agresoru valstīm, Krievijas, Baltkrievijas komandām, arī tad, ja viņi startē neitrālā statusā, un Latvijā ir aizliegts organizēt tādas komandu sporta spēles, kur piedalās šo agresoru valstu sportisti. Būtiski šodien bija arī jautājums kolektīvais iesniegums pārtrauksim maksāt Krievijas militārajā budžetā, kurš tika nodots pieprasījuma komisijai izvērtēšanai. Tas vienbalsīgi, protams, tika atbalstīts, bet svarīgāk par šī te kolektīvā iesnieguma izskatīšanu un izvērtēšanu, kas, protams, tiks atbalstīts, ir praktiska rīcība, praktiski noteikumi, kā ierobežot iespējas Krievijai saņemt mūsu valsts iedzīvotāju un uzņēmumu un arī mūsu valsts faktiski finansējumu savā budžetā. Tas nozīmē aktīvi strādāt, lai ierobežotu iespējas gan importēt Krievijas, Baltkrievijas preces un pakalpojumus, gan arī nodrošināt iespējas cilvēkiem atpazīt šos produktus un preces un neiegādāties. Un vēl būtiskāk, ka mēs arī esam iesnieguši jau Saeimā likumprojektu grozījums publiskā iepirkuma likumā, kas paredz aizliegt piedalīties publiskajos iepirkumos uzņēmumiem, kas turpina tirgoties, tā vienkārši izsakoties, turpina tirgoties ar agresoru valstīm un eksportēt un importēt preces no Krievijas un Baltkrievijas. Ar nepacietību gaidam, ka šis likumprojekts tiks izskatīts Saeimas komisijās un virzīsies arī Saeimas sēdē tālāk izskatīšanai. Kā būtisks šodien arī bija likumprojekts, ko mēs atbalstījām pirmajā lasījumā, ko iesniedza Nacionālās apvienības frakcijas deputāti. Tie ir grozījumi izglītības likumā, kas palīdzēs ātrāk un vienkāršāk un atbalstot skolu iespējas īstenot mūsu priekšlikumu, kas jau 23. Gada aprīlī tika ministru kabinetā apstiprināts pāreja uz otro svešvalodu uz kādu no Eiropas Savienības valstu valodām vai Eiropas ekonomiskās zonas valodām atsakoties no otrās svešvalodas krievu valodas, jo šobrīd ļoti daudz skolēnu vecāku atsakās no krievu valodas kā otrās svešvalodas apgūves, vēlas izvēlēties kādu citu valodu, bet iespējas skolām ir ierobežotas pedagogu trūkuma dēļ. Šis priekšlikums paredz iespēju skolām slēgt līgumus ar citām izglītības iestādēm, lai nodrošinātu šo te svešvalodas mācību priekšmetu īstenošanu klātienē vai daļēji attālināt vai attālināt, par to savstarpēji vienojoties arī par šī mācību priekšmetu īstenošanas veidu. Arī, protams, skolām ir kā pienākums nodrošināt šo tehnisko nodrošinājumu šādu apmācību veikšanai kvalitatīvi, lai skolniekiem būtu šī iespēja. Šis ir kā viens būtisks, bet neliels priekšlikums, lai uzlabotu situāciju ar pedagogu trūkumu šajās svešvalodās. Mums paredzams, ka tuvāko gadu laikā vajadzēs papildus 150 pedagogu šajās svešvalodās, kas vispopulārākās, protams, ir vācu, franču valoda, varētu būt arī spāņu valoda, kurā runā ļoti daudz pasaules iedzīvotāji. Un šis ir kā viens solis, kas tika Saeimā atbalstīts, bet lielais darbs vēl izglītības zinātnes un kultūras komisijā ir priekšā, lai sniegtu papildus priekšlikumus, lai būtu arī deliģējums ministru kabinetam nevērtēt tos skolēnus, kas jau šobrīd ir atteikušies no krievu valodas kā otrās svešvalodas, bet nav iespējas viņiem izvēlēties citu otro svešvalodu, lai viņi varētu pilntiesīgi saņemt savu pamatizglītības beigšanas dokumentu un viņiem nebūtu piespiedu kārtā šī krievu valoda jāturpina mācīties. Mūsu mērķis ir, lai jau no šī gada 1. Septembra visas skolas nodrošinātu iespēju tiem jauniešiem, kas jau šā gada 1. Septembrī grib izvēlēties citu otro svešvalodu un nemācīties krievu valodu, tādu iespēju tiktu nodrošināt un sniegt. Tāpēc strādāsim un turpināsim darbu pie papildus priekšlikumiem, kas ļautu skolām arī respektēt šo skolēnu un vecāku izvēli vai nu pašiem organizēt šīs mācības bez liekas birokrātijas piesaistīt viesskolotājus, nodrošinot atbalstu personālu un noteikti arī veicinot citu skolotāju papildus izglītību un kvalifikāciju iegūšanu. Arī valsts ir paredzējusi arī stipendiju programmu un valsts apmaksātas kvalifikācijas iespējas tiem skolotājiem, kas kā papildus priekšmetu varētu mācīt šo otro svešvalodu kādam jau savam tagad mācāmajam pedagoģiskajam priekšmetam. Šajā brīdī es domāju, ka tas ir izšķiroši, lai mūsu jaunieši nezaudētu veselu gadu vai pat vairākus gadus neapgūstot otru svešvalodu, jo otra svešvaloda noteikti nodrošinātu lielāku konkurētspēju gan darba tirgū, gan arī nākotnē viņu dzīves iespējās Eiropā, Eiropas ekonomiskajā zonā un pasaulē kopumā. Paldies jums par viedokļu uzklausīšanu un novēlu jaukas brīvdienas un gaidīsim kopā saulainu un siltu pavasaru.
Paldies deputātei Ilzei Indriksānai no Nacionālās apvienības frakcijas, un līdz ar to šodienas frakcija viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties, un uz sadzirdēšanos nākamreiz.